swag for swag.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Na msikilizaji, hivi sasa ni saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki, ambapo ni saa 9:30 kule Afrika ya Kati. Hapa Washington DC ni saa 3:30 asubuhi. Ni Jumatatu ya Oktoba 24 mwaka huu wa 2022. Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi.
Mimi naitwa Idi Ligongo, kwa moyo mkunjufu kabisa na kukaribisha katika matangazo yetu haya ya nusu saa, ambapo tumewaandalia masuala mengi tu, tukiangalia ziara ya rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo nchini Tanzania, Felix Tshisekedi. Alikadhalika tutaendelea na kuangazia masuala ya kile ambacho tunakiita ni namna gani vijana wanakabiliana na mambo ya ulinzi na usalama katika mitandao.
Hasa hali kadhalika, basi tutakuwa na kipengele kile cha barazani, ambapo tulibandika swali tukakuuliza, je, ni sawa kuoa na kuendelea kuishi katika nyumba ya familia? Hali kadhalika tutaangalia yale yanayovuma katika mitandao ya kijamii, ambapo hivi sasa tunapozungumza, macho, masikio, yani hali yote ya kimtandao imeelekea kule London.
Kabisa.
Unajua kuna nini?
Kuangalia nani anaenda kuwa waziri mkuu ajaye.
Tayari waziri wa zamani wa fedha Rishi Sunak ndiye ameshinda kinyang'anyiro hicho. Basi tutazungumza katika yale yanayovuma katika mitandao ya kijamii, lakini
na huyu ana asili ya Tanzania na Kenya, wazazi wake wana asili ya kutoka kule Afrika Mashariki. Kwa hiyo tutaangazia kiundani wake swala hili.
Aswa, ni katika yanayovuma katika mitandao ya kijamii. Haya basi, tukiangazia maswala haya ya VOA Express. Maana unajua msikilizaji, VOA Express huwa haijakamilika kama hatuja kupatia pia burudani ya muziki, ambapo tunakuchezea wanamuziki kutoka pande mbalimbali za dunia. Tunagusa wanamuziki kutoka Tanzania, Kenya, Nigeria na kwingineko. Lakini sasa tuanze na topic of the day, kama tunavyoita wenyewe hapa studio, sio? Na basi kipengele chetu cha juu hii leo kinaangazia mwezi wa uhamasishaji wa usalama wa mtandaoni, ambao kauli mbiu ya mwaka huu ni rahisi kukaa salama mtandaoni, #BeCyberSmart. Na ili kuweza kujua haya masuala yako vipi, vijana wanaathirika vipi, wanaufahamu kiasi gani kuhusiana na masuala ya usalama wa mtandaoni, ninaye basi, huyu anaitwa Linda Amos kutoka jijini Dar es Salaam, Tanzania. Yeye yupo katika kampuni ya Media Convergence, ambayo inashughulika na masuala mbalimbali ya kidijitali. Linda, bila shaka unanisikia hapo ulipo, na shukrani sana kwa kujumuika nasi katika VOA Express. Basi kama tunavyofahamu, huu ni mwezi wa uhamasishaji wa usalama wa mtandaoni. Wewe ni kijana na upo katika kampuni hii ambayo mnaangalia masuala mbalimbali ya kidijitali. Je, vijana wana ufahamu wa kutosha katika swala zima la usalama wa mtandaoni?
Asante sana. Sauti ya Amerika. Kwa majina, kama mlivyonitambulisha, naitwa Linda, natokea Media Convergence, na mimi ni assistant mradi. Moja ya mradi ambao tunautekeleza hapa kwenye kampuni ni mradi wa Women at Work Tanzania, na mradi huu umelenga katika kuhamasisha matumizi salama na sahihi ya mitandao, hususan kwa wanawake zaidi. Na kiukweli tumeona hiyo changamoto kwamba vijana wengi hawapo salama mtandaoni. Kumekuwa na kesi, tunaona leakages za hizi nude videos and photos. Lakini sisi kama Women at Web Tanzania tumeweza kufanya mafunzo mbalimbali ya elimu ya kidijitali kwa vijana kwenye sekta mbalimbali, kama ni wajasiriamali, kama ni influencers. Tumeweza kuwashirikisha na tunafanyaga hizi mentorship program. Kwenye haya mafunzo huwa tunawafundisha juu ya matumizi sahihi na salama, jinsi ya kujibrand wao wenyewe wakiwa kwenye mitandao. Vile vile pia tumeweza kufanya advocacy, kwamba tunakuwa na kama online campaigns ambazo tunakuwa na hashtag. Kwa mfano, kuna ya mwaka jana ilikuwa inaitwa ustawi salama mtandaoni, na hii ilikuwa inalenga kutoa maudhui ambazo zinaelimisha umma kuhusiana na jinsi mtu unawezaje kuishi na kuchangamkia fursa zilizopo mtandaoni. Kwa hiyo hiyo ni moja ya hizo ni moja ya activities ambazo huwa tunazifanya hapa kwenye kampuni yetu kupitia huo mradi wa Women at Web Tanzania.
Asante Linda. Na jinsi mnavyofanya kampeni hizo, iwe kwa njia ya mitandao, kwa njia ya redio, mabango ana kwa ana, je, unaona kwamba muamko uliopo hivi sasa ni tofauti na ule uliopo katika mwaka mmoja uliopita?
Kwa kweli kuna maendeleo, kuna hatua. Siwezi kusema kwamba tumefika tulipokuwa tunataka kufika, lakini juhudi zinaonekana, vijana wanaonyesha ari ya kutaka kujifunza zaidi, wengi wanataka kunufaika na fursa zilizopo, lakini wanataka pia kujua namna wanavyoweza kuishi mtandaoni kwa usalama kabisa. Na ndio maana tunajaribu pia hata sisi ndani ya kampuni kuendelea kuwa nurtured hapa, kujifunza juu ya usalama mtandaoni, ili na sisi tuende kuwa mabalozi kwa vijana wengine.
Asante sana Linda Amos kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Kampuni ya Media Convergence ndio alikuwa akizungumzia masuala ya uhamasishaji wa usalama wa mtandaoni, ikiwa huu ni mwezi unaogusa kabisa swala hili la usalama wa mtandao. Unasikiliza VOA Express.
Machozi, kuna mwomba Mola unipoke moyoni, ila nisiwezi na kisa kaunizi, maana takilala unanijia mitoni. Asante kwa kuniumiza, nimejifunza mengi, mwanzo sikuyajua, na hapa kutolipiza, ila mwambie mapenzi abaki kuyasikia. Nakumbuka maneno yako, utanikimbia, utabaki na mimi. Tena ukala nami hapo, taulati Biblia, leo sikuoni, ila mwenzako bado.
Haya, unaambiwa bado, bado, mwambie bado.
Sasa mimi najiuliza bado nini?
Muulize Harmonize bado usubiri.
Mambo ya Harmonize anaturudisha siku kadhaa zimepita, kama si miaka, toka rekodi hii ilipotoka, wakati wakiwa chini ya ile lebo ya Wasafi, ambapo hivi sasa ni wanasema chui na paka, ama paka na panya.
Chui na paka.
Namaanisha kwamba hawa jamaa hawaelewani kabisa na ile lebo ya Wasafi na Harmonize. Hawaelewani kabisa. Yaani wakikutana hivi ni kama vile umewakutanisha Korea Kaskazini na Korea Kusini hivi.
Lakini hili hebu nikuulize, pale unapoingia katika masuala ya uimbaji, waimbaji, masuala haya ya burudani, kuna sababu yoyote ya waimbaji hao kuto kupendana, kuto kushirikiana? Nini hasa kinachochangia unadhani, kwa mtazamo wako?
Wanaopendana wapo, wanaopendana wengi tu. Tatizo linakuja kwenye swala la biashara, mambo ya biashara, mambo ya fedha zikishakuwa nyingi, mtu anasema hizi hazinitoshi, zile vipi? Kwa hiyo ndio mambo yanakwenda hivyo. Sasa rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo alikuwa nchini Tanzania kwa ziara ya kikazi na amekamilisha ya hii leo. Amerejea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na moja kati ya masuala ya msingi kabisa waliozungumza ni kufungua soko la ajira kwa vijana na watu wa marika mengine. Kikubwa watu wanajiuliza, je, hili ni kweli linawezekana au ni kauli tu za viongozi? Unajua mara nyingi viongozi wanapokuwa wanakutana wanazungumza mambo mengi sana, wakati mwingine unaweza kukuta haya na uhalisia kamili. Tunaye hapa Dr. Godfrey Mnubi. Daktari, tuambie nini ambacho unakiona kwenye kauli hii? Kwa mazingira yaliyopo baina ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Tanzania, hili linawezekana kweli, la hilo soko la ajira ambalo linazungumzwa?
Nashukuru sana idhaa ya Kiswahili Sauti ya Marekani. Naamini kabisa kwamba viongozi wetu wana nia ya dhati katika kuboresha mahusiano, kuboresha biashara katika nchi hizi mbili. na ukiangalia katika historia kwa muda mrefu sana tumekuwa kufanya biashara na nchi ya demokrasia ya Kongo, na biashara nyingi sana hata kwa hali ya kawaida ukienda mfano wa Kariakoo ambapo kuna biashara kubwa, unakuta Wakongo wengi sana wanakuja kununua bidhaa na wanasafirisha. Na ukiangalia makubaliano ya viongozi wetu yamelenga katika kuboresha miundombinu, kuboresha barabara. Lazima tujue kwamba Kongo ni miongoni mwa landlocked country, haina fursa ya kusafirisha sana, yani kama imefungwa. Hiyo njia pekee kuna fursa ya usafirishaji. Mizigo mingi sana ya Kongo inatoka bandari ya Dar es Salaam inasafirishwa mpaka nchi ya demokrasia ya Kongo. Kwa ni fursa kwa vijana wanaohusika katika sekta ya usafirishaji. Vile vile biashara nyingi ya chakula, ukiangalia mikoa ya kusini, watu wengi sana kutoka Kigoma, watu wanakuja kutoka Kongo kununua mazao. Kwa ni fursa kwa Tanzania, fursa kwa vijana ambao wanajishughulisha katika kilimo, kwamba wanaweza wakapata angalau bei inayokidhi gharama ya uzalishaji wa hayo mazao ya kilimo.
Na kwa kijana sasa hivi ambaye anakusikiliza, nini unaweza kumweleza? Maanake wengine wanaweza wakasema kwamba mimi niende Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wakati kila siku nasikia kuna matatizo ya usalama na kadhalika, au ile ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, anaweza akajiuliza kwenda Tanzania, labda mimi lugha itakuwa ni ngumu ama ni vipi? Nini ambacho unaweza kumweleza kijana?
Ni kwamba vijana lazima watambue hali imebadilika na fursa ziko nyingi, na fursa zipi zenyewe inabidi zitafute. Kwa hiyo inawezekana hali ya usalama ya Kongo ikawa sio salama, lakini ni fursa kwa baadhi ya watu. Kwa hiyo ni fursa kwa Watanzania wakiangalia kwamba hali ya Kongo kusana hali ya kivita, inawezekana wasijishughulishe kwenye shughuli za kilimo. Kwa hiyo ni fursa kwa Watanzania sasa wajishughulishe shughuli za kilimo, wauze mazao kwa bei ambayo inalipa zaidi na kuwezesha kujikomboa kimaisha. Vile vile lazima uwekezaji wetu kwa sio nchi yote, kuna fursa hapa. Nimeona katika kuboresha mawasiliano, ukiangalia taarifa ya mheshimiwa rais wetu na mheshimiwa rais wa Kongo, kwamba katika kuboresha mawasiliano kuna Watanzania wengi wana mitaji, wana uwezo, fursa imefunguka kwenda kuweka kitega uchumi katika demokrasia ya Kongo, na vile vile kuboresha ajira kwa vijana wa Tanzania, bali vijana vile wa Democratic Republic of Congo.
Asante sana Daktari Mnubi kwa kueleza hayo. Ndio mambo hayo. Unajua sasa hivi Jumuiya ya Afrika Mashariki imekuwa pana kulikweli, lakini bado kuna changamoto hizo. Viongozi wanazungumza vijana, ajira zipo wazi, lakini wao vijana wanakuambia wapi bwana, hizo longolongo tu fulani hivi. Lakini baadhi yao wanafanya mambo. Tunasonga mbele na moja kwa moja tuelekee katika habari za dunia.
Korea Kusini na Kaskazini wamedaiwa kurushiana silaha za maonyo mapema leo kwenye eneo linalozozaniwa la ufukwe la Magharibi. Jeshi la Korea Kusini limesema kwamba lilirusha silaha karibu na meli ya kibiashara ya Korea Kaskazini baada ya kuvuka mpaka wake baharini. Takriban dakika 90 baadaye, Korea Kaskazini ilijibu kwa kurusha makombora 10 ikidai kwamba meli ya kivita ya Kusini iliingia kwenye eneo lake. Wakati akihutubia wanahabari, msemaji wa jeshi la Korea Kusini Kim Jong amesema kwamba hatua ya Korea Kaskazini inahujumu makubaliano ya kijeshi kati ya mataifa yote mawili, wakati akiliomba taifa hilo kukomesha uchokozi wake.
Polisi wa Kenya pamoja na jamaa wa mmoja wa mwanahabari mashuhuri kutoka Pakistan Ashraf Sharif mwenye umri wa miaka 50 wamethibitisha kuuawa kutokana na kile kimetajwa kama kupigwa risasi kwa makosa na polisi. Sharifu ambaye ni mwanahabari wa uchunguzi amepigwa risasi Jumapili baada ya dereva wake kukaidi amri ya kusimama kwenye kizuizi cha polisi katika barabara kuu kuelekea Nairobi kutoka mji wa Magadi, kwa mujibu wa ripoti iliyochapishwa kwenye mojawapo ya magazeti mashuhuri nchini humo.
Mamlaka za Cameroon zimesema kwamba zinafanya kila juhudi kukabiliana na mlipuko wa kipindupindu kwenye kambi ya wakimbizi yenye msongamano mkubwa karibu na mpaka wake wa kaskazini na Nigeria. Katika muda wa wiki moja iliyopita, watu watatu wamekufa kutokana na mlipuko huo kwenye kambi ya Manawao, huku wengine 19 wakiambukizwa bakteria zake ambao husababishwa na chakula au maji machafu. Mwanzoni kambi hiyo ilikuwa itoe hifadhi ya chini ya wakimbizi 15,000, lakini kwa sasa ina takriban wakimbizi 76,000 kutoka Nigeria waliokimbia mashambulizi kutoka kundi la kigaidi la Boko Haram.
Ukraine imezipinga shutuma za Russia kwamba vikosi vyake huenda vikatumia silaha za kemikali na badala yake kuilaumu Russia kwamba inapanga kufanya hivyo na kisha kutaka kumtupia lawama Ukraine. Waziri wa mambo ya nje wa Ukraine Dmytro Kuleba kupitia ujumbe wa Twitter amesema kwamba madai ya Russia kuhusu Ukraine hayana msingi wowote. Rais wa Ukraine Vladimir Zelensky kwenye hotuba yake kwa taifa Jumapili amesema Russia ndio taifa pekee la kieneo lenye uwezo wa kutumia silaha za nyuklia. Inaitwa Buga hilo. Ni kati ya ngoma ambazo zimesumbua sana kwa mwaka huu wa 2022 kutoka kwake Keith Daniel. Ujamaa huyu bwana ana historia nyingi sana za kusepa ama kuingia mitini katika show zake. Unakumbuka alileta tafrani kubwa sana kule nchini Tanzania akidai kwamba hawezi kuperform baada ya begi lake kutofika pamoja naye na shirika la ndege ambao wamesafiri kutoka nchini Uganda. Na ikabidi apelekwe polisi, mapolisi wakamwambia bwana lazima ufanye show. Ikabidi apige show na wale ambao walinunua tiketi wakaingia bure. Akaomba radhi sana. Huyu mzee wa Buga huyu naambiwa.
Kweli akishirikiana na Techno,
Na Techno Miles.
Haya basi hebu tuangalie kipengele cha barazani ambapo kama alivyosema hapo awali tumekuuliza je, ni sawa kuoa na kuendelea kuishi katika nyumba ya familia? Mbona unacheka Idi?
Maanake kuna watu wengi wapo wanafanya hivi. Unakuta mtu anakuambia bwana mimi naoa.
Sasa baada ya kuoa unaenda wapi?
Mshikaji bwana wewe unaishi pale kwenye nyumba ile ya familia hiyo una mpango gani? Mbona kawaida pale? Mimi naenda kumweka
mchumba wangu pale.
Na sisi tulokulia kule maeneo ya wanaita Uswahilini tumeshawajionia vihoja vingi sana. Unakuta nyumba ya mzee Juma Uselemani au mzee Michael George watoto wake wote wameoa na wengine kuolewa. Wameita wenza wao kwenye nyumba moja.
Na wajukuu wanapatikana mumu.
Na usifanye mchezo vita zikianza kutokea hapo.
Haya basi.
Vita ya maneno.
Basi kabla tujisikilize hayo nataka kuniambia vita ya maneno. Hebu tusome maoni ya msikilizaji aliyoandika. Naanza naye Ale Jadro. Yeye anasema inategemea na mazingira na aina ya familia na ukaribu wa watu. Kila jambo linawezekana.
Huyu anaitwa Harun Murenga. Katika mila na desturi za jamii za Kiafrika si sawa. Ni kwa huku Kenya kabla hujatoka jandoni tu hurudi tena kwa nyumba ya wazazi na ukisonga mbele unasonga zaidi kuwapa wadogo wako nafasi.
Maso Kaji yeye anapatikana Mpanda Katavi nchini Tanzania ameandika si vyema kuoa halafu uendelee kukaa kwenu, inamaanisha hukujiandaa vya kutosha.
Huyu hapa nakamata ujumbe wake, si mwingine ni Masake Hillary, anapatikana kule Nairobi, Kenya. Kiafrika mara nyingi si sawa, pia inategemea uhusiano uliopo kati ya wanafamilia husika.
Na Thael Molel, yeye anapatikana Arusha, anasema kwa upande wake anaona si sawa kabisa kuoa na kuendelea kuishi katika nyumba ya familia kwa ujumla, lakini inategemea na mila na desturi za kimila husika, mfano katika kabila lake yeye anasema hilo ni jambo la kawaida.
Haya, huyu hapa Henry Kotini anasema katika taifa lake la Kenya, kama huna hela ni heri uzidi kukaa tu na wazazi, kwa kuwa warembo Kenya wameongeza bei, wako juu. Ah bwana, wameongeza bei vipi? Kwani bidhaa hiyo ushindwe?
Basi kabla tujakupatia kibao ambacho sasa tunavuka tunaenda kule anga za Afrika Magharibi, Nigeria, P Square, karibuni. Pacha wawili hao, Paul na Pita.
Paul na Pita Okoye hao. Yao jamaa kuna kipindi fulani wakatuambia, ah bwana, sisi kila mtu anafanya kazi kivyake. Mwingine akajiita Mr. P, mwingine akajiita Rude Boy. Sasa wameamua kurejea tena kuendeleza libeneke la P Square. Ni kati ya watu ambao walifungua mlango kwa muziki wa Nigeria kwa kiwango kikubwa kabisa. Ikumbukwe muziki wa Nigeria kabla ya 2000, katikati mwa 2000, haikuwa inasikika sana, lakini yalivyoanza kutoka Tuface DD ama sikuza anajiita Tu Baba, akaingia naye hawa wa ndugu wawili mapacha hawa P Square, wakafanya vizuri kabisa, wakaja kujitokeza wakina Dibange, wakaja kujitokeza wakina J Martins, Brackets, sio umepotelea wapi hawa kina David, wamekuja miaka ya 2010 na juu huko, lakini kabla ya hapo kulikuwa kuna watu wanakimbiza kwelikweli muziki wa Nigeria. Tunasonga mbele na matangazo ya VOA Express, na moja kwa moja tuelekee kwenye hoja kwa hoja, mchakato wa kuwakagua wenyewe wanakwambia, lakini Kiswahili vile vile vizuri kitakuwa ni kile kuwafanyia tathmini wale wateule wa uwaziri katika serikali ya Rais Dr. William Ruto wa Kenya. Umekamilika Jumamosi, lakini baadhi ya Wakenya wa hasa vijana wameibua maswali mengi kuhusu mchakato huo wa kisiasa, manake watu wametoa mambo mule ndani, watu wana mafedha. Alafu unajua wakati wa kampeni Rais Ruto alikuwa anawaambia watu kwamba yeye serikali yake itakuwa ya mahasla, wale wamama wale wauzauza mboga, wauzauza nyanya. Jamaa alikuwa amejipanga kweli, alikuwa anajua uteuzi unakuja. Sasa wanashangaa kila mtu akiuliza, wewe thamani yako ni nini?
Bilioni.
Milioni 800, 900. 150, wa chini kabisa ndo ana 80.
Lakini walianza vipi hawa watu?
Ndio hapo sasa tunajiuliza kama ya mahasla wa uza mboga, wa uza karanga, imekuwaje tena?
Wa uza kuku, kama Ruto mwenyewe alipoanzia.
Naam, sasa hapo Mohamed Mwanduka na David Otieno wanatoa hoja zao.
Zoezi la kupiga msasa wale ambao waliweza kuteuliwa katika baraza lake la mawaziri wake William Ruto, upande wa Kenya Kwanza walikuwa na wanafanya tu uamuzi hiyo vetting ifanyike, lakini haikuwa zoezi ambalo lilikuwa linategemewa ama kikatiba haikuwa iko sawa. Manake tukiangalia wakati waziri mteule Aisha Juma akiwa akipigwa msasa, spika alijitokeza na kumtetea na akasema kwamba hakuna kipengele cha katiba kinachosema kwamba lazima mtu awe na shahada ya masomo ili aweze kupewa nafasi hiyo. Haya ni baadhi ya mambo ambayo vijana huko nje ambao wana shahada ambao wameweza kusoma wanajiuliza maswali. Ni kwa nini mtu akuwe waziri na akuwe ni anasimamia watu wengi ambao wamesoma na yeye hajasoma?
Lakini wengi katika wale ambao kwamba walikuwa wanagemea upande wa Ruto walikuwa wanapelekwa mbio sana, kiasi kwamba kuna vitu walikuwa wanajaribu kuwekelewa kurudi chini ili kwamba waweze kukidhi mahitaji. Si kesi zile ambazo kwamba labda ni kesi za kisawa sawa, wengi labda utapata ni kesi zile za kuwekelewa.
Ishara kwamba serikali hiyo inafanya kazi kwa kuangazia maslahi yao, lakini sio kuangazia maslahi ya wananchi, na pia kuangalia uwezo wa kiongozi, kwa lugha ya kimombo tunasema the competent one.
Ile vetting ambayo ilikuwa inafanyika, jambo la kwanza ilikuwa inafanyika katika hali ambayo kwamba ni ya wazi, kumaanisha kwamba wote walikuwa katika nafasi sawa ya kuweza kuwasilisha maswali yao kulingana na vile wanaona. Sioni kwamba wale wa Kenya Kwanza walikuwa soft sana kiupande wa kuuliza maswali labda wale mawaziri teule.
Ukiangalia maswali ambayo yalikuwa yanaulizwa, mfano wa Mithika Linturi, wengi walioteuliwa kule walikuwa tu na pigo msasa ili Wakenya wajue kwamba wajibu wa katiba ulitekelezwa, kwamba walipigwa msasa, lakini sio msasa ile inayostahiki kikatiba ama inayofanya Wakenya wawe na amani na imani kwamba watatekeleza majukumu yao, lakini sio kwa minajili ya kufaidi Mkenya wa kawaida.
Hilo ni kwamba nalipinga, kwa sababu moja katika zile sababu za unaona kwamba hawa viongozi wa Azimio wanajaribu kuleta taswishi ni kwamba viongozi wengi wale ambao kwamba wameteuliwa katika ile baraza wanakumbwa na kesi nyingi, labda ni za ufisadi ama zilipandikizwa pale kisiasa. Maswali ambayo kwamba aliulizwa na wabunge wale katika ile kamati ya Azimio na Kenya Kwanza, wote waliulizwa maswali kulingana na vile walikuwa wanaona ni upeo wao wa sawa sawa.
Haya ndio mambo ya hoja kwa hoja, vijana wanaelezea maoni yao, mtazamo wao kuhusiana na mchakato huo wa kuwapata wateuliwa wa baraza la mawaziri katika serikali ya William Ruto nchini Kenya. Sasa basi hebu tuangalie yale yanayovuma kwenye mitandao ya Facebook, Instagram na Twitter. Moja kwa moja basi Facebook imeshona ni kuhusiana na huyu si mwingine anaitwa Rishi Sunak ambaye ana umri wa miaka 42 ndio atakuwa kiongozi wa hivi karibuni katika chama tawala cha Conservative huko London. Ni baada ya kupata uungaji mkono wa wabunge zaidi ya 100. Kwa hiyo sasa ndio huyo atakayechukua nafasi ya Liz Truss ambaye alikuwa waziri mkuu wa zamani wa London ambaye alikaa madarakani kwa siku 44 tu.
Na huyu bwana anaweka historia kwa sababu wazazi wake wanatokea kule Afrika ya Mashariki, wana asili ya Tanzania na Kenya. Mama yake amezaliwa pale Tanzania. Unaweza kukuta ukichimba chimbo unaweza kukuta amezaliwa kijiji kimoja na Mkamiti ama mkoa mmoja na Mkamiti.
Hata hivi pia inawezekana.
Inawezekana vile vile. Sasa kuna swala lingine ambalo limekuwa likiendelea kuvuma, ni mtanange ule wa Simba na Yanga umepigwa jana na hakuna mtu aliyokuwa mbabe isipokuwa Yanga wanaendelea kutamba na rekodi nzuri, kwa sababu toka 2019 katika michezo ambayo wamecheza Yanga amemfunga Simba mara nyingi zaidi kuliko ilivyo Simba.
Mimi naona tukianzia hapo mambo ya mtanange Idi. Tukicheki time tutaona Vio Express imesha yoyoma. Basi hebu tuangalie lile swali la leo linauliza, je, unaviamini vyombo vya habari unavyovitazama, kusikiliza ama kusoma?
Aya, mimi naanza na Roman Washington, huyu anaanza kutulima kwa 60%, ila vyombo vya habari vya magharibi mmepoteza uaminifu hasa kwa Afrika, mmekuwa wachochezi na watu wa propaganda.
Lucas Ole yeye anasema hakuna vyombo vya habari duniani bali kuna vyombo vya watu wanaviunda kutekeleza makusudi yao muhimu kote kabisa, magharibi, mashariki, kaskazini na kusini. Chombo cha kuyapa kipaumbele maslahi yao ni kile chako tu basi.
Haya, Harmonize huyo, sisi tunakuachana naye. Mimi hapa naitwa Idi Ligongo, nilikuwa na mwenzangu Mkamiti Kibayasi upande wa pili, Aida Isa, msimamizi wa matangazo ni Patrick Nduwima, na shukrani kwa kuwa nasi katika VOA Express, na tukutane kesho katika sehemu nyingine ya matangazo haya, lakini usikose kusikiliza, kufuatilia matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.